subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax talaada ah bisha September waa 7 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan hoojadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigu ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee xiisadda ka dhalatay dilka Ikraam Tahliil.
Waxa uu ra'iisul wasaaruhu la kulmay taliyaasha ciidamada booliska ee nabadsugidda gobolka Banaadir, waxaana sidoo kale ra'iisul wasaaruhu amar uu ku bixiyay uu siiyay xildhaalinta iyo maxkamadda ciidamada in ay dardar geliyaan baaritaanka kiiskii Ikraam Tahliil.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hay-adda UNHCR iyo maamulka Jubbaland oo ka wada hadlay dib u dejinta qaxootiga dhadhaab. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Mahadsanid Aashe Ibraahim. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay ansixiyay lacag dowladda federaalka ka imanaysa, taas oo wax lagaga qabanayo musiibooyinka bini'aadanimo. Lacagtan ayaa waxaa ka faa'iidaysan kara 6 county oo ka tirsan gobolka New Jersey iyo 5 county oo ka tirsan gobolka New York, kuwaasoo ay saameeyeen daadadkii toddobaadkii hore ka dhashay duufaantii Ida. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay 6 gobol oo bariga Maraykanka ku yaala, iyadoo roob xaddigiisa aan hore loo aragna oo 4 ka da'ay deegaanadaasi, kaas oo buux dhaafiyey webiyadii iyo dhuumihii suuliyada wax ka qaadayay. Biden ayaa jadwalka ugu jirtaa inuu taladada maanta booqdo gobollada New Jersey iyo New York si uu u soo eego khasaaraha duufaanta, sida aqalka cadi uu sheegay. Duufaanta ayaa dishay 72 qof oo ku noolaa gobolka New Jersey iyo 13 qof oo ku noolaa gobolka New York. Ururka Taalibaan ayaa isniintii shalay guul ka sheegtay qaybtii u dambeysay ee dalka Afghanistan. Gobolka Banshiir oo meeshii u dambeysay ururku qabsado ayaa dhammaystiraysa maamulka buuxa ee ururka Taalibaan uu ku hayo dhammaan dalka Afghanistan. Ururka ayaa sheegay in dhowaan ay daboolka ka qaadi doonaan xukuumad cusub oo la dhiso, hase yeeshee saraakiisha mucaaradka ayaa diiday guusha uu ururka Taalibaan sheeganayo. Ururka ayaa dhinaciisa ballan qaaday inaanu ka argoosan doonin dadka degan gobolka Banshiir. Warkii caalamkuna waa nagayntaa.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warka caalamka nala socodsiinaya. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa shalay galinkii dambe ilaa iyo xalay waqti dambaba ka socday kulamo kala duwan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidanka iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la furay in baaris dhab ah ay ku sameeyaan kayska Ikraam Tahliil. Wararkii u dambeeyay la xiriira kayska Ikraam waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay galinkii dambe ilaa xalay fiidkii wuxuu kulamo la qaatay taliyaasha ciidamada iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa u yeeray dhammaan taliyaasha ciidanka sida taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha booliska, taliyaha ciidanka asluubta iyo taliyaha liste ee dhowaan sida kumeelgaarka ugu magacaabay Jeneraal Bashiir Goobe. Ra'iisul Wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn isku khilaafay shaqo joojinta lagu sameeyay agaasimihiinasa Fahad Yasin, laguna magacaabay taliyaha ciidanka nabadsugidda Jeneraal Bashiir Goobe si kumeel gaara. Waxaana xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ka socday kulamo uu la qaadanay saraakiisha ciidamada, kulan ay goobjoog ka ahaayeen madaxda sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, looguna yeeray taliyaha booliska gobolka Banaadir midka nabadsugidda gobolka ayuu la qaatay ra'iisul wasaare Rooble. Waxaana maxkamadda ciidamada la faray dardargelinta kiiska Tahliil in lagu sameeyo baaris dhaba. Hafayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaana tafaasiil ka bixiyay kulanka ra'iisul wasaare Rooble la qaatay dhammaan taliyaasha ciidamada iyo kuwa maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kulan la qaatay taliyaasha kala duwan ee ciidamada ee qalabka sida, sida militariga, poliiska, asluubta iyo nabad sugida waxana ra'iisul wasaaruhu taliyashaasi uu la kulmay oo kala hadlay arrimaha sugida amniga guud ahaan dalka iyo sidoo kale amniga doorashooyinka iyo sidii guud ahaan loola dagaalami lahaa argagixisada maareeynta dhibaatooyinka ku haysa dadka Soomaaliyeed loona fujignaan lahaa gaar ahaan xilligan kala guurka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu furay saraakiisha iyo madaxda taliyashaasi uu la kulmay in ay fujignaan xog la muujiyay xilligan kulankaas waxa ra'iisul wasaaraha kala qayb galay goobjoog ka ahaa gudoomiyaha hoggaanka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Muude kulankaasi uu la qaatay ra'iisul wasaaraha waxa ka horreeyay kulan kale oo uu la qaatay taliyaha kumelgaarka cusub nabadsugida Soomaaliya General Bashir Goobe waxana uu kala hadlay runtii sidii hawshaasi uu u dabdegelin lahaa hawsha loo xilsaaray uguna soo bixin lahaa sidii mas'uuliyadda ku jirto waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu la kulmay taliyasha ciidamada booliska iyo nabadsugida gobolka Banaadir waxana sidoo kale ra'iisul wasaaruhu amar uu ku bixiyay uu siiyay xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada in ay dardar galiyaan baaritaanka kiiskii ikraan tahliil sidoo kalena hay'adaha amniga waxa ugu baaqay in maxkamadda iyo xeer ilaalintu macluumaadka ay u baahan yihiin iyo wax kasta oo ay ka doonayaan inay u fududeeyaan maadaama sida ay sheegeen markii hore ay caqabado la kulmeen
ila kala duwan oo ku sugan filaa Soomaaliya ayaa u sheegay VOA in taliyasha ciidamada u tageen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka soo loogeen waxyaabaha sida gaarka looga hadlay haddana ila kala duwan ayaa u sheegay VOA in madaxweyne Farmaajo ku adkaystay in shaqada uu si wada fahad yasiir isaga ku hor yimid magacaabisa lagu sameeyay General Bashir Goobe shaqada looga joojiyay fahad yasiir waxaana wali taagan muranka xoogan ee ka dhashay khilaafka hadda hareeraya labada xafiis ee ugu sarreeya dalka waxa xafiiska madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xafiiska xukuumadda xilgaarsiinta uu hogaamiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rwable cabdulqaadir okey v o a muqdisho
xilli dowladda kenya ay dhowaan shaacisay in la xidhayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR iyo maamulka jubbaland ay ka wada hadleen sidii loo heli lahaa dhul la dejiyo dadkaasi iyo wax ka qabashada xaaladaha bini'aadanimo ee haysta dadkii sannadihii dambe laga soo roray dhadhaab ee hadda kismaayo ku sugan kuwaas oo xaalada dhinaca nolosha ay haystaan kadib markay la qabsan waayeen nolosha soomaaliya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa kismaayo kusoo diray wariyaha v o da aadan maxamed salaad
wafdigan ka socday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ee la yeesheen mas-uuliyiin uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lagu dheere sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland wafdiga hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR waxaa hogaaminayay market goose oo ah wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka ee soomaaliya u qaabilsan shirkan ay yeesheen mas-uuliyiintan ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka jubbaland ayaa diiradda lagu saarayay xaaladaha bini'aadanimo ee haysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimi xeryaha dhadhaab ee dalkaasi kenya iyo sidii loo caawin lahaa dadkaasi oo dhibaatooyin bini'aadanimo ay ku haystaan magaalada kismaayo waxaa sidoo kale kulanka diiradda lagu saarayay sidii loo dabuuli lahaa baahiyaha ay qabaan dadkaasi ee la xiriirta caafimaadka biyo nadiif ahi waxbarashada iyo adeegyada kale ee muhiimka ahi ee dadkan ay u baahan yihiin markii kulanka uu soo gabagabooy kadib waxaa saxaafadda la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane waxaana uu faahfaahiyey waxyaabihii laga wada hadlay
mudanaha u weyn ee hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR oo u xilsaaran soomaaliya wuxuu booqanayay dowlad goboleedka dowlad goboleed oo dhan maantana kusoo booqday jubbaland halkan madaxtooyada jubbaland ayaa lagu qaabilay waxaana kasoo qaybgalay wasiiro fara badan oo matalaya wasaarada tira ah booqashada waxay ku salaysnayd maadaama ninkan ama mudanahan uu ku cusub yahay soomaaliya inuu u kuurgalo xaaladaha ka jira soomaaliya ay ku sugan yihiin dadka kasoo noqonaya dhadhaab qaxootiga ku ahaa dhadhaab muddo dheer iyo dadka barakacyaasha ah ee ku barakacay wadanka gudihiisa maadaama hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ay howlahaas ka shaqayso kulan dheer baan qaadanay wasaaradaha waxay soo gudbiyeen baahiyaha ay qabaan dadkaas kuwa soo noqonaya kuwa barakacayba qaasatan wasaarada walbaba qaybta ka qusaysa ayagana waxay balan qaadeen in hawlaha dhibaatooyinkaas ayaga ah ay wax ka qabtaan. Waxa kale laga hadlay waxa weeye dadka dhadhaab jooga weli ee soo noqonaya sidii loogu diyaar garoobi lahaa, maadaama dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in xeryaha la xirayo. Waxaa maarta la isweydiiyey in loo diyaar garoobo oo dadkii ama tiratiray ha usoo laabtaan ama si weyn ha usoo noqdaane in loo diyaar garoobo. Kulankaas miduu qaatay, waxaana laga hadlay waxyaalihii muhiimka ah, waana la isku afgartay wax walbaba in la wada shaqeeyo.
Inkastoo hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ay gacanta weli ku hayso dadka kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkaasi Kenya kuna sugan magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana guryo loogu dhisay mid ka mid a xaafadaha magaalada Kismaayo, ayaa haddana waxaa waayadii dambe bilowday qulqulka dadka dib ugu laabanaya xeryaha dhadhaab ee ka tegaya magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ay ku adkaateen nolosha magaalada Kismaayo, waxaana ay badankood bilaabeen in ay dib ugu laabtaan xeryihii markii hore laga keenay ee dalka Kenya. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane ayaa sheegay in laga wada hadlay qorshayaasha la xiriira sidii loogu hortegi lahaa dadka dib ugu laabanaya dalkaasi Kenya ee ka tegaya magaalada Kismaayo, gaar ahaana kuwii dalka dib ugu soo laabtay. Waxaana uu sheegay in xilligan Jubbaland ay waddo bannaynta dhul ballaaran oo la doonayo in guryo cusub laga dhiso, kuwaa oo loogu talagalay dadka kasoo laabanaya xeryaha qaxootiga ee waddankaasi Kenya, xilli dowladda Kenya ay sheegtay in la xirayo xeryaha qaxootiga ee waddankaasi Kenya ee dhadhaab ku yaala.
Si aysan dhadhaab ugu laabanin mar kale, waxaa dhacday dadka qaar inay dhadhaab ka yimaadaan oo markay nolosha Soomaaliya la qabsan waayaan, waxbarasho fiican waayaan, caafimaad fiican waayaan, biyo fiican waayaan, hoy fiican ay waayaan, inay ku laabtaan dhadhaab dhacday. Taasaa marka iyada oo laga duulayaa la isku afgartay in wax laga bedelo noloshooda. Waxaa kaloo xusid mudan dowladda Jubbaland inay diyaarisay dhul la rabo in dadkaas loo dhisto oo halkaas webiga garabkiisa ah oo muddo 10 kilomitir u jirta magaalada, in guryo looga dhiso, biyo loo geliyo, caafimaad looga dhiso, iskuulo looga dhiso, amnigooda la sugo oo halkaas loo raro, hadda kadib guryo waxtar ah oo maanta ay ku hoyo karaan mustaqbalka laga dhiso. Taana waa lasoo jeediyey. Waxaa kaloo lasoo jeediyey in la sameeyo qorshe haga dadka soo noqonaya sidii noloshooda ay ku gaari lahaayeen. Qorshe haga ah oo 1, 2, iyo 3 tilaabo qeexaya hay-adda UNHCR ninka u weyn Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland way isla afgarteen.
In ka badan 10,000 oo qoys oo Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay, kuwaas oo ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya ee dhadhaab. Waxaana tan iyo markii dadkaasi ay dalka dib ugu soo laabteen ku adkaatay nolosha waddankooda, in badan oo ka mid a dadkaasi ayaa ku laabtay xeryaha Kenya, halka qaarkoodna ay weli la daalaa dhacayaan nolosha magaalada Kismaayo aad u adag. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Soomaalida dalka Kanada ayaa isha ku haysa doorashooyinka dalkaasi oo qabsoomi doona 20-ka bisha September. Waxyaabaha ay daneynayaan in wax laga qabto waxaa ka mid ah xakamaynta hubka, maadaama dhalinyaro badan oo Soomaali ah lagu dilay dalkaasi, iyo sidoo kale arrimaha soo galootiga. Warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Hogaamiyaasha xisbiyada ayaa ku guda jira ololahooda iyagoo samaynaya ballanqaadyo kala duwan. Xakamaynta hubka iyo arrimaha soo galootigu waa kuwa ka mid ah mawduucyada ay hogaamiyaashu xisbiyadu aad uga hadlayaan, waana arrin ay si dhow isha ugu hayaan Soomaalida ku nool dalkan. Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa marka hore ka waramaya waxyaabaha ay hogaamiyaasha dalka ka midaysan yihiin ee ka mid ah arrimaha Soomaalidu ay aadka u danaynayaan.
Xisbiga tartamaya waxaa ka mid ah xisbiga liberaalka, xisbiga dimuqraadiga ee cusub, iyo xisbiga conservativeka. Saddexda xisbiba waxay ka midaysan yihiin ololahooda doorashada iyo waxyaabaha ballanqaadyada ay sameeyeen oo ay ka midaysan yihiin waxaa ka mid ah in bal dhaqaalaha ay wax ka qaban doonaan, inay shaqooyin abuuri doonaan, iyo xakamaynta hubka inay wax ka qaban doonaan iyo hadda aad mutaqana u ballan qaadaan. Xisbiga conservativeka oo markiisii hore kaga duwanaa aragti ahaan xisbiga liberaalka ee had dalka hogaamiya xakamaynta hubka, hadda wuxuu ku raacay xisbiga dalka hogaamiya ee hore u mamnuucay hubka darandooriga u dhacaa in la kontrolay oo la xanibay. aan hoggaamiyaha xisbiga conservative ka wuxuu sheegay hadii uu hoganka dalka qabto inuu soo waxba ka bedelin doonin aan xisbiga liberalka xakamaynta ama xayiraada ay ku soo rageen hubka daran dooriga u dhaca waxaana suuragal ah dadka siyaasada falanqeeya waxay sheegayaan in xisbiga conservative ka codad uu ka heli lahaa dadka garabka fog laga yaabo inuu ku waayo
laakiin waxaa jira walaac la xiriira isbeddelada iman kara marka dowlad cusub ay dhalato arrimahaasi waxaa ka mid ah xakamaynta hubka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dilalka ee loo geysanayo dhalinyarada waatan ayaan yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ka mid ah dadka qaba walaacaasi
waxyaabo badan aan hadaan nahay ama soomaali ahaan aad aan ugu walaacsanahay waxa ugu horeeya aan aad ugu walaacsanahay waxay tahay caruur badan ayaa la dilay oo soomaali ah ilaa hadda lama hayo wixii dilay isla markaanina arrintu way sii socotaa waa arrin aad iyo aad soomaalida ugu walaacsan tahay haddii xisbi cusub yimaado uu qabsado waddankan xisbigaas muxuu ka qaban doonaa caruurteena ma heli doonaa dadka dilay mase wuxuu noqon doonaa wax la iloobo oo meeshiis looga tago
waxyaabaha kale ee soomaalida gaar ahaan kuweeda ku cusub dalkan ee aanan weli sharciga dalkan helin ay ka walaacsan yihiin ayaa ah halka uu ku dambeyn doono kiisaskooda dacwadda kadib doorashada waa kan axmed cabdi
waxaan qabaa maaragtay dad badan oo ay jiraan maaragtay sharciyadii waxaan iyo maaragtay brocessyadooda aada ugu dheeraatay marka aanan maaragtay weli sharciyadii aanan helin oo ilaa hadda kada wareeganayo marka dowladdan hadda jirtana waxaa waaye waa waqtigii kasii dhammaanaya waa dadaashay maasha allah waxaa la weydiinayaa maaragtay dadka oo hadda maaragtay aada weli loogu dhibaya sharciyada oo soomaalida way u badan tahay maxay ka qaban karaan maxay maaragtay ballanqaad ay u hayaan ballanqaadyadii hore oo maaragtay ay ballanqaadeen weli qaar baa maaragtay la fulinin waxaa kale oo jiraan dad badan oo maaragtay soomaali u badan oo maaragtay waqti dheer ay ku qaatay inay helaan maaragtay ballamadoodii ama sharciyadoodii
ayaan yuusuf ayaa axmed la qabta walaac ku saabsan dhalinyarada soomaalida ee ku cusub dalkan
waxaan kaloo walaacaan ka qabnaa dhalinyaro aada u fara badan oo waddanka timid ayaa jirto qaar waa la aqbalay intooda badanaana ma la aqbalin qaar baa waddankan shan sano joogo oo weli la qaabilin laga yaabaa in la qaabilo oo waddanka lagu soo dhaweeyo oo sharciyo la siiyo
maadaama ay jiraan dhibaatooyinkan saameynaya bulshooyin badan oo soomaalida ugu horeyso waxa isweydiin mudan soomaalidu ma yihiin kuwa codadkoodu ay midaysan yihiin oo kula gorgortami kara siyaasiyiinta waa kan mar kale farxaan cali jimcaale
xuseen maya soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo si ay ugu gortamaan dadyoga kale ama communityda kale ee ku nool canada way isku xiran yihiin waxay og yihiin nambarka codadka ay haystaan oo midaysan saa daraaddeed ninka siyaasiga ah oo xaafadooda kasoo ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto laakiin soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda iskuma xirna dadku qaar waxay yidhahdaan soomaalidu way cusub yihiinoo laakiin soddon sano ayay soomaalida joogaan canada soddon sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yidhaahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiyiin kula gogortamaan
ilaa dhowr murashax oo soomaali ah ayaa ka qayb gelaya doorashadan federaalka oo mid baarlamaani ah waxaana laga xusi karaa axmed xuseen oo raadinaya dib u doorasho iyo xawo mire oo ku wada tartamaya kursiga xaafadda york south weston ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba maxkamad ku taalla gobolka colorado ee dalka maraykanka ayaa horay xukun naga soo saartay dacwad u dhexaysay shaqaale soomaali maraykana iyo shirkadda j b s oo ah shirkad hilibka sancaysa oo ay dadkaasi soomaalida ay ka shaqaynayeen dacwadda ayaa ku saabsanayd fasax xilliga salaadda ah oo markii dambe ay maxkamaddu dadka soomaalida u xukuntay waxaa sidoo kale shaqaalahaasi loo xukumay magdhow lacageed haddaba waxaa hadda soo baxay faahfaahin ku saabsan waxyaabihii ay maxkamaddu shaqaalaha u xukuntay waxaanan arrimahaasi ka waraystay maxamed cigaal oo ka mid ahaa dadkii shaqaalaha soomaalida dacwadda ka caawinayey
kabadhiga j b s ama loos yaqaano swifty iyo dadka soomaalida dacwada iyadaa waxaa kasoo cusboonaaday iyada oo ay soo baxeen lacagtii lagu heshiyey kadib ahayde shanta milyan iyo barka taasoo kusoo korodhay in la ogaado qof walba shaksi ahaan wixii kusoo hagaagaya iyo waktiga ugu horeysa dadkaasi u xirayaan iyo sida dadkaasi wax u raadsanayaan iyo waktiga ay ku dhammaan doonto lacagtani haddii aan dadku soo doonan أو لعب له وقت عيمر أو وقت قال له قصة طنطا أيضا أنت أصي يا دعوة ده إمك قصة كردي مركل هذا ربع وحدي هرو اللغة
وانغرتي مركل حل جاي كويك تاي ملا شيء هديدتكو أنا صوت دون العك هسي أي نهلي دون
سيدا محكمة القرآن كقصة بحال كده واقعي وحا بقدم بين العك هسي أي قبنت أنت أمان وقبنا هلي دوني الحدان لصوت دون اللي بيش اللحد سديت دا إلا وضع كوني
labada kun iyo 2020 ka waan gartay waxa bal dhigay siyaasadda dacwadani iyo sidii ay ku bilaabatay
dacwadani waxa ay gobolka Colorado oo qoyigeeda magaalada Denver magaalada madaxda meel jirtay la 80 km qiyaasan waxa ku taala magaalada waxa ku taala la yiraahdo Greeley Colorado magaaladaas oo ku taalo warshado badan ama oo hilibka ku shaqale qaas ahaan goshada hilibka ee kambaniga GPS Swift uu leeyahay halka ayaa waxa dhacday 2018 koor ayaa meesha waxa ka shaqeyn jiray dad badan oo Mexicana ayaa ka shaqeyn jiray dadkiiba marka dadku waxay ahaayeen dad u badnaa sharci la'aan ku shaqeynayay marka wasaaradda socdaalka Mareykanka halka weerar ku qaaday markii weerar ay ku qaaday dadkii sharci la'aanta qabteen meesha shaqooyin baa kasoo bananaaday shaqooyinkii markay kasoo bananaadeen ayaa dad Soomaali ba halka u guuray degay kambaniga marka waxay dad shaqaysanaya oo sharciyada ma yihiin dadkii uu qortay kadibna dad kastoo wadanka ku xusay oo ku xujigay meelaha laga keenay markiiba waxay bilaabeen inay deegaanka yimaadaan oo markiiba shaqo waday lacag fiican business ay keenaan ee in yar kadib bishii 9aad ee 2018 ayaa waxaa dhacday in ay dadku kambaniga madaxda la hadleen oo yiraahdeen annagu muslim baan nahay waxa la doonaynaa rabadaana waa tan way bilaabatay inaan noo ogolaataan inaan salaada meesha ku tukano waqtiga afurkana waqtiga breakana noogu hagaajisan waqtiga la afurayo kabadiga markii hore uu ka ogolaaday markii uu ka ogolaaday ayaa maraha shaqaale kale oo muslimiin baa meesha dacwo ayuu la geystay kabadiga baa markaa asagoon dadkii wargelinin ayuu dacwadii ayuu specialty wax ka bedelay dadkiina markaasi u soo dareereen in ay u soo baxaan breakil iskuuga markii ay u soo baxeen ayaa waxa dhacday isku dhacba yimi madaxdii iyo shaqaalihii oo u soo baxay breaki waan loo sheegin kadibna waxaa timi in dadkii lagu yiraahdo meeshi buu ka dhasho buuqina markaa dadkii washada madaxda ahay meesha joogaan yiraahdaan dadkii dibadda u baxa kadibna adigu shaqaalihii markaa habeenka marka la isku dhacay hore aan kugu soo sheegay dibadda u soo baxeen ayaa waxaa oo dibadda u baxa lagu yiri maalinta ku xigtay inta gorgortanku socdo laba maalmood ahay ayaa waxaa dhacday kadib wixii dadka shaqada kuma soo noqon karaan markii kuna go'aan bay gaareen inaanay waxa la wixiyaan codsanayna fududaynta ay diideen kadibna yiraahdaan hadii maalin hibla ay dadkaas shaqada kusoo noqon waayeen waa la eryayaa halkaas markaa waxaa dhacday dad aan warku gaarin ay 100 qof shaqadoodii ku waayaan intii kalena ay ku noqotay taasa markaa kale dadkii in dad qareen yaqaan oo looyaraha abuqatiyaal ay doortaan halkaasina ay dacwada ka bilaabato
waan gartay hadda marka waa la xaliyay sadii sheegtay lacag magdhowa la ogolaaday salaadii in tukadan la ogolaaday waxyaabaha dadku arkaan inay faa'iido ay u soo kordhay tahay maxaa ka sheegi kartaa si kooban
waxaan ka sheegi karaa dadku waxay kabari ku dhaqan gelinayaa inuu salaadii ogolaaday meel lagu tukadana uu cayimayo warshadihiisa uu ka cayimayo gobolka badan ku yaala in uu tababar siinayo shaqaalihiisa madaxda oo u sheegay dadkan inaan salaada loo diidi karin waqtigeedana ay u baxayaan markay doonaan kabinigana waa kabiri ballaarane meelo badan ayuu ku leeyahay xarumo taasi waxay keenaysaa gobollo badan oo gobolkan oo keliya ahayn inay taasi ka fusho kabiniyada kale lamid ahayna inay ku daydaan kabinigan wuxuu ogolaaday uu sameeyey ee maxkamada heshiiska ka dhacaya marka waxaanu dadka u wargelinaynaa ama ay isticmaalaan lahayn dadku ina ay haddii wax su'aal ay qabaan aan horan aanay ula soo xiriirin dadkii looyaradooda ahaa ama dadka turjubaanka ee dacwada ka shaqeynaya inay soo garaahaan lambarka la yiraahdo 1-8-9-4-8-8 aan ku celiyo mar kale 1-8-9-4-8-8 lambarka aan soo garaahaan oo aan soo sheegaan magacooda iyo telefoonkoodii sidii loola soo xiriiri lahaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ciqaal oo khadka telefoonka ee gobolka Colorado igu warramayay.
Markana waxaad nala dhageysataan heestan.
yar la dhigay xariir togdo buux dhaafay oo tir salaami heerto u bakato turay oo baantu tuduciyay fatooy taxantay rooshamo oo bilay da taliyooni macada oo bilay da taliyooni macada laga tegay waayo arlada digay xareed togada buux dhaafay oo tir salaami heerto u bakato turi oo baantu tuduciyay fatooy taxantay rooshamo oo bilay da taliyooni macada oo bilay da taliyooni macada laga tegay waayo gutibahay qorxda batsanay u tahay ima haldaley katil mama qeyr kinalkay tobanda tokay wa tajni madi ifkiyo tashk sharafidi gutibahay qorxda batsanay u tahay ima haldaley katil mama qeyr kinalkay tobanda tokay tajni wadi ikiyo dash sharafidi allo tarantanida allo allo tarantanida adey kada nukutay allo tarantanida allo allo tarantanida allo adey kada nukutay ibotada nukutay allo tarasanida allo allo tarasanida adikada nokotai allo tarasanida allo allo tarasanida allo adikada nokotai ibotada nokotai
intaasina waxaa dhegeystayaal nagu eg idaacaddayadii saatiya caalamku idinla socodsiinayeen caashe ibraahim caashucuud iyo anigu ah maxamed cabdi inta haddii la idhahdo in idaacadda duurnimo ku kulmi doonno sidaas iyo subax wanaagsan.
Tiyo hidaha fi'an ba'a